Laikā, kad jaunais un nepazīstamais koronavīruss vēl tikai sāka izplatīties visā pasaulē, Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko ieteikumi daudziem izraisīja plašu smaidu. Pirts, 100 gramu degvīna vai darbs ar traktoru noteikti būšot tās labākās zāles. Kopš pašiem pirmsākumiem Lukašenko apgalvoja, ka koronavīruss nav nekas bīstams, bet daudz bīstamāk ir ap to saceltā masu psihoze. Vienlaicīgi tika uzsvērts, ka valsts ir pienācīgi sagatavojusies vīrusam un situācija tiek kontrolēta. Līdz šim Baltkrievijā ar COVID-19 ir inficējušies gandrīz 85 tūkstoši cilvēku, un vismaz 900 ir miruši. Ikdienu tiek veikti ap 20 tūkstošiem pārbaužu, un jauno gadījumu skaits svārstās no 4 līdz 500 ikdienu. Veselības aizsardzības ministrija uzskata, ka ir sācies pandēmijas otrais vilnis, taču pagaidām nekādus stingrākus ierobežojumus ieviest nav plānots. Par to ir paziņojis arī Aleksandrs Lukašenko, izceļot tās mācības, kas ir gūtas šo mēnešu laikā.
Tot opat, kuru mēs получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали.
Tā pieredze, ko mēs ieguvām, ir nenovērtējama. Arī mūsu izvēlētais ceļš ir nenovērtējams visai pasaulē. Jā, neviens jums paldies nepateiks par mūsu noieto ceļu un tām mācniecības metodēm, kuras mēs izmantojām. Ka mēs viņus neizolējām, neizslēdzām, ka mēs viņiem ieteicām uzturēties svaigā gaisā. Ja tu eji uz veikalu vai aptieku, nu, uzvelc masku. Un tagad visi saka, ka tieši tā vajag rīkoties. Es gribu, lai jūs saprotat mana nostāju. Es pašreizējā situācijā netaisos izolēt un aizslēgt valsti. Netaisos. Ja mēs to būtu izdarījuši martā vai februārī, mums cilvēkiem nebūtu naudas. Tiktu sagrauta ekonomika un cilvēkiem nebūtu pat mazākās algas.
Interesanti, ka intervijā Baltkrievijas oficiālajai ziņoaģentūrai Belta zinātniski praktiskā epidemioloģijas un mikrobioloģijas centra pārstāvis Aleksandrs Petkevičs uzsver, ka skatoties uz citu valstu pieredzi, vispozitīvākās atsaugsmes esot tieši par Baltkrievijas un Zviedrijas izvēlētajiem modeļiem, jo šīs valsts abas esot izrādījušās vissagatavotākās pandēmijai. Aleksandrs Lukašenko savukārt uzskata, ka reģionos slimības izplatība nav tik nopietna, jo tur nenotiek dažādās masveidīgās protesta akcijas. Tieši šo, pēc viņu vārdiem, svētdienas gājēju un dalībnieki arī esot tie lielākie slimības izplatītāji. Taču jāsaka, ka Baltkrievijas sabiedrībā viedoklis par COVID-19 bīstamību jau kopš pirmsākumiem ir ievērojami atšķīries no valdības pozīcijas. Un daudz iedzīvotāji paši rūpējās par saviem aizsarglīdzekļiem, piemēram, sejas maskām, pat ja prezidents uzskatīja to par lieku. Lielu lomu cīņā pret koronavīrusa izplatību gada pirmajā pusē spēlē brīvprātīgā kustība by COVID-19, kas palīdzēja slimnīcām un ārstiem piegādāt viņiem nepieciešamo aprīkojumu. Tagad, sākoties protesta kustībai, pēc prezidenta vēlēšanām, by COVID-19 savu darbību ir apturējis un tās līderi atrodas ārvalstīs. Ir ievērojami mainījusies arī situācija medicīnas aprindās, jo daļa no ārstiem ir pauduši savu atbalstu protestētājiem. Kā intervijā Euroradio norāda by COVID-19 viens no koordinatoriem Andrejs Strižaks, palīdzības sniegšana mediķiem tagad ir kļuvusi gandrīz vai partizānu darbs, jo gan mediķi, gan brīvprātīgie par savu pilsonisko un politisko nostāju var saņemt sodu.
Lielākā problēma ir tajā, ka valstīm ir pilnīgi visi resursi, lai efektīvi cīnītos ar COVID-19. Mums ir zināms rīcības plāns – karantīna, izolācija un citi pasākumi, kas tiek īstenoti citās valstīs. Valsts budžetā ir nauda tam, lai iegādātos ūdensmetējus un izdzenātu demonstrācijas. Tāpēc būtu jābūt arī līdzekļiem mākslīgās elpenāšanas iekārtām, aizsargmaskām, aizsargtērpiem. Turklāt atšķirībā no pavasara, kad šīs lietas bija grūti dabūt, tagad tās ir brīvi pieejamas. Turklāt Baltkrievijā ir arī uzņēmēji, kas spēja ražot dažādas iekārtas, tikai viņiem nedod licences. Es uzskatu, ka valstī ir bijušas visas iespējas sagatavoties otrajam vilnim. Turklāt valstī līdzekļu ir daudz vairāk nekā pilsoniskajai sabiedrībai.
Savu atbalstu Baltkrievijai cīņā ar COVID-19 radīto krīzi šī gada pirmajā pusē solīja arī Eiropas Savienība. Šim mērķim paredzot aptuveni 53 miljonu eiro lielu atbalstu. Tā ir ievērojami lielāka summa nekā ikgadēji aptuveni 30 miljoni, kas tiek novirzīti divpusēju attiecību veidošanai. Taču 9. augusta vēlēšanas šajos plānos ir ieviesušas zināmas korekcijas. Pašlaik notiek aktīvs darbs pie tā, lai izlemtu, kā pārdalīt šo solīto finansējumu tā, lai to saņemtu nevis ar Aleksandru Lukašenko režīmu saistītās institūcijas un par vardarbību pret civiliedzīvotājiem atbildīgās personas, bet gan pārsvarā Baltkrievu nevalstiskās un sabiedriskās organizācijas. Īsti sakot, kā lai pēc iespējas lielāku labumu gūst pēc iespējas lielāku Baltkrievijas sabiedrības daļa. Līdz šim skaidrs finansējums gandrīz 2,7 miljoni jau ir novirzīti represiju upuru atbalstīšanai, gan sniedzot juridisku palīdzību, gan medicīnisku atbalstu un citu ārkārtējo palīdzību. Tāpat 1 miljons eiro novirzīts neatkarīgo mediju stiprināšanai Baltkrievijā. No pārējā finansējuma atbalstu saņemtu arī jaunatnes organizācijas mazie un vidēja uzņēmumi, kā arī veselības aprūpes sektors. Jāatzīst gan, ka šis vairāk tomēr jau izskatās pēc atbalsta demokrātiskajiem procesiem un prezidenta vēlēšanu radīto seku novēršanai, nevis tieši cīņai ar COVID-19 un tā radītajām sekām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.